Ek wil net graag vanaand met ons deel die weg van heiligheid. En as julle saam kan blaai uit die woord van die Here uit na Jesaja 6. En dan ook die nog 'n gedeelte is in Openbaring 4. Soos twee gedeeltes wat ons saam gaan lees in die wonderlike woord van die Here Jesus. As almal hulle plekke het, dan kan ons net ons hoofde buig. En Here vra om ons deur hierdie diens te dra. Ag Hemelse Vader, ons dankie Here vir 'n voorreg Here wat ons het vanaand om weer eens hier in die huis te vergader na 'n lang tyd. Here ook 'n grendeltyd Here waar ons Here nie ons dienste kan bygewoon het nie, maar ons dankie Here dat Here ons nou die vryheid het Here om hier by mekaar te kan kom. Here uit die woorde te kan leer. Ons kom bid, Here, dat U asseblief, Here, die waarhede van hierdie woord vir ons sal oopbreek. En Here, dat ons dit sal verstaan. En Here, dat ons U sal vrees, Here, vir wie U is. Ons eer U en ons dank U, Here, daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Jesaja 6 vanaf vers 1. In die sterfjaar van die koning Josia het ek die Here sien sit op die hoë en verhewede troon. Terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, en die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. En toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Dan blaai ons na die Openbaring 4 vanaf vers 8 gaan ons saam lees tot vers 11, en die 4 lewende wesens het elkeen homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens die heerlikheid en die eer en die danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom wat tot in ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ons tema vanaand, wat ek vanaand met julle wil deel, is die weg van heiligmaking en die heiligheid van die Vader. Heiligheid is meer as net 'n karakterstrek van God. Dit weerspieël die wese van God. Dit toon die volmaaktheid van God, en het geld vir die drie enige Vaders, die Seun en die Heilige Gees. Ons vind dit die serafs voor die troon wat dag en nag uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Heilig is die diepste van God se wese. Dit is God self. Daar is 2 gedagtes wat ek met julle wil deel, en dan elke gedagte het so 'n paar ander afdelings. Die eerste is die natuur van heiligheid, en die tweede ene is sy openbaring. En ons behandel eers die natuur van sy heiligheid. Alles wat God is en doen, is heilig. Dit is nie moontlik om sekere aspekte van sy lewe uit te lig bo die ander nie. Sy hele wese is onvergelykbaar heilig. Laat ons 'n bietjie kyk na sekere waarneembare aspekte van sy karakter. 1.1 sy glorieryke skoonheid. In die oorwinningslied van Moses met die deurtog van die Rooi See in Eksodus 15 lees ons in vers 11: O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U verheerlik in heiligheid? gedig in roemryke dade en een wat wonders doen. Die heiligheid van God is uitermate mooi. Dit is skoner as die mooiste skoonhede wat op aarde is, in die see en in die lig, wat ons het vind. Dikwels in die woord kry ons verwysing na die heiligheid van God, wat nie verband hou met enige van sy eienskappe as net sy heiligheid nie. Sy heiligheid sluit ander karakterstrekte in. In 2 Kronieke 3 vers 6 lees ons die stad Sion en die prachtige tempel was onderwerp as een uitdrukking van die heiligheid van God. Dan lees ons dat die tempel versier was met kostbare steen en goud en parwijn. Baie daarvan was ook oorgetrek met goud in vers 10 wat ons lees. Ook het hy in die allerheiligste vertrek 2 geribs gemaak, een werk van beeldhoukuns en dit met goud oorgetrek. In Psalm 50 vers 2 lees ons die volgende, uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Sion was die mooiste plek op aarde en die skoonheid van Godse heiligheid en woordigheid. Die stad was heilig, die tempel was heilig en die klere van Aaron en sy seuns was heilig. Want in Exodus 28 vers 2 lees ons wat God aan Moses die opdrag gegee het en vir hom gesê het, en jy moet jou broer Aaron heilige klere maak tot eer en tot sieraad. Hierdeur het God sy glorierijke en indrukwekkende heerlijkheid getoon. Dit is meer as een afwesigheid van wat verkeerd is en is die voortreffelijkheid en die geregtigheid te volmaak in alle dinge. In die visie van Jesaja omtrent 750 voor Christus, het die Seraphs, ons het dit vooraf gelees, ek wil dit net weer herhaal, het die Seraphs oorroep, heilig, heilig is die Here van die leerskare en die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. Hulle het nie God se ewigheid, sy wysheid, sy alomteenwoordigheid besing nie, maar sy heiligheid. Wanneer ons vir 'n oomblik ons oë rig in die toekoms, hoor ons die troon van God dag en nag. Heilig, heilig is die Here God almagtig, wat was en wat is en wat kom. En dis in Openbaring 4, ons het dit saam gelees, in die verre verlede en in die toekoms is die lied dieselfde. Die heerlijkheid van die heiligheid van God is baie aangrypend en blywend vir die wat die naaste daarvan kom en dit duidelik sien. Die moontlikheid is baie sterk dat indien ons hierdie stadium kan inluister en steeds dieselfde verwondering en aanbidding vind wat nooit weg sal sterf nie. As ons net 'n fraksie kan sien wat die engele rondom die troon van God sien, sal ons met aanbidding gevul wees vir 'n God so heilig soos ons in en in ons sal daar 'n begeerte wees om deel in sy hemelse skoonheid. Ons sal saam met die psalmdigter bid, wat hy in Psalm 90 vers 17 gebid het en lees het voor, laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees. 1.2 sy innerlijke volmaaktheid. In Jesaja hoofstuk 5 vers 16 sê die woord vir ons, die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. Die Amplified Bible sê, God, the Holy One, shows himself in righteousness and through righteousness judgment. Dat die betekenis daarvan is dat God sy heilige natuur uitgedruk word deur sy regverdige dade. Sy wese word geopenbaar in sy dade. William Clark, dis Australiese prediker, sê dat die heiligheid die glorierijke volheid van Godse innerlijke voltreffelijkheid is. Dit is die belangrikste kenmerk van die optrede en word voorgehou as standaard vir sy skepsele. Godse se dade kom altyd ooreen met wie hy is. Hy is heilig. Godse volmaaktheid word gesien in sy skepping, waarvan hy self gesê het dat hy baie goed was, as ons ook in die woord lees in Genesis 1, na elke skepingsdag het God gesê, en dit was goed gewees. Verder het hy ook geopenbaar in sy wet en wat die natuur voortgespruit het. Dit is die uitdrukking van sy eie volmaaktheid in aksie. Sy volmaaktheid was weerspieël in sy versoeningsplan om die mens te herstel na die sondeval. Sy heiligheid sal tot in ewigheid openbaar word, want God is heilig. Ons tweede gedagte, sy openbaring, God se openbaring, daar is bepaalde voorwaardes waarop hy homself aan die mens openbaar. Hy begeer om homself te openbaar aan die wat aan die voorwaardes voldoen. Die profete Hanni het aan die koning Asa gesê in 2 Korintiërs 16 vers 9, en ek glo hierdie teksvers is by ons allemaal bekend, van die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. En kan ek u vraag vanavond, is u harte onverdeeld op God gerig? En die eerste gedagte van 2.1, in sy liefde, as sy heiligheid lotstaande van sy liefde geopenbaar was, sou enige openbaring van God angs en vrees by die kind van God wakker gemaak het. Waar sy heiligheid is, daar is sy liefde. Dit is die liefde wat in die mense reaksies en begeerte wakker maak om hom te ken in sy heiligheid. Afhankelijk sou die mens dink dat God sy liefde diskriminerend is. Psalm 45 vers 8 sê vir ons, U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Sy liefde is heilig in die sin dat het gerig is dat dit wat God heilig is, weggekeer is van die wat goddeloos is. As ons die heiligheid van God wil waardeer, moet ons iets ken van sy haat van alle vorm van sonde. Habakuk 1 vers 13, U wat rein is van oë om die kwaad nie aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. Dit beteken dat God nie met welgevalle sonde kan aansien nie, alhoewel het ook waar is dat God se oë alles sien. God sien alles, alles is vir hom open bloot. Daar is niks wat ons vir God kan wegsteek nie. Hy ken ons hart, hy ken ons wese. In Spreuke 15 vers 3, op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Hier vind ons die motief van die hele verlossingsplan. God het die verlore mens lief met die discriminerende liefde, want Psalm 5 vers 5 sê, want u is nie 'n God wat behaat in die goddeloosheid nie. Die kwaaddoeners sal by u nie vertoef nie. Deur Esegiel het hy gespreek in Esegiel 33 vers 11, so waar as die Here leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen baa in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom moet bekeer van sy weg en lewe. Dan is dit God se oproep en ook sy waarskuwing, bekeer julle van julle verkeerde weens. Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? En my gedagte ook roep God nie ook vanaand uit op Suid-Afrika en sy genade is nog hier waar hy ons uit oproep dat ons moet bekeer van ons verkeerde weg nie. Dan vraag God die vraag, kom, waarom wil julle sterwe? En daarom kan ons maar net God se aangesig soek, ook in hierdie dag as 'n volk en saam bid, en dit is baie belangrik dat ons saam sal bid dat hierdie volk van ons tot bekering sal kom. God het nie baa in die goddeloosheid van die mens of daarin dat die mens moet sterf nie. Toch het hy in sy eie geregtigheid verklaar dat die goddelose moet sterf as gevolg van sonde. Dit is wanneer die sondaar sy toevlug neem na die heiland, wat God se genade sy deel word. God het verlossing en versoening vir ons bewerk deur sy liefde vir ons. Dit is verlossing nie net van geweldige straf van wat sonde inhou nie, maar ook van die teenwoordigheid van die bose by die mens. Vandag is dit baie belangrik dat daar weer baie pertinent aandag gegee word aan die feit dat God sonde haat. As ons spreek of enige vorm van kompromie met sonde toelaat, verbreek ons die doel van God se liefde en sy heiligheid. Die Bybel sê dat die wat God lief het, haat die kwaad. En in Psalm 79 vers 10 en 12, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy bewaar die siel van die gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose, o regverdiges, wees bly in die Here en loof sy heilige gedenknaam. As iemand die kwaad nie werklik haat nie, het hy God nie werklik lief nie. Net 'n werklike visie van sy heiligheid kan die afgryse van die sonde openbaar vir wat dit werklik is. As iemand getuig dat hulle sonde matig doen en die liefde van God kan ervaar, meer as wat hulle dit ervaar en as hulle streng hou by hoe hulle behoort te lewe, kan verseker weet dat die prediking wat hulle hoor uitermate klem lê op God as 'n God van liefde en nie op die heiligheid van God wat sy liefde en geregtigheid insluit nie. As die boodskap van heiligheid van God werklik gepreek word, sal daar opnuut oortuiging van sonde, bekering, reiniging en volharding in die wandel wees van die wat die woord hoor. Die boodskap van God se liefde moet verkondig word, maar nooit losstaande staan as dat die feit dat God sonde haat nie. Francis Ridley Havengill het baie 'n noue wandel met die Here gehad en sy het gesê dat 'n mens nie net tydelik met sonde kan speel nie, omdat die mens se gemeenskap met God verbreek en die vreugde wat my toegewyde verhouding spruit wegneem. En dit is presies wat sonde doen. Wanneer ons sonde toelaat, dan verbreek ons die vreugde wat in ons harte is. God se heilige liefde hou self opoffering in. Die vers in die woord wat God die beste beskryf en is by ons almal bekend ook, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Sy liefde word gemeet deur die offer van sy seun wat hy aan die verlore mens bied. Menslike liefde soek meestal sy eie belang, maar goddelike liefde is self opoffering. Om hierdie woorde word sosiale woord daarvoor in die Bybel gebruik, die agape. Dit word onderskei van allerhande type liefde wat uit die mens voortspruit. Dit is met hierdie liefde wat God homself gegee het en die persoon van sy enigste seun om verlossing van die mens te bring. Aangesien God se liefde self opoffering is en aangesien heiligheid die innerlike natuur van God is, deel die mens wat God vind daarin. Die voorstelling hiervan vind ons in Exodus 29 vers 37b, waar daar gepraat word van die altaar in die tabernakel. So sal dan die altaar hoog heilig word, elkeen wat aan die altaar raak, word heilig. Nog duideliker word dit gestel in Hebreërs 12 vers 10. Hy tigtig ons tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. God as 'n liefdevolle Vader sal sy innerlike karakter aan sy kinders gee, sodat ons kan wees soos hy is en ons tot in ewigheid by hom kan wees. God se liefde is oneindig in sy offer. Ons het gesien dat hy 'n sondaar red van sonde en verlos, dat hy sy heiligheid van sy kinders gee. Omdat sy liefde oneindig groot is en kragtig is, is dit ook dat sy offer voldoende is vir die wat daarin wil bereik, namelijk die innerlijke reinigheid en volmaking van die beeld in sy kinders. Ons dra niks by tot sy liefde, deur die standaard van heiligheid af te water nie. 'N mens verhoog eerder sy liefde deur ware heiligheid, deur te verkondig, waarin sy lewe geoffer het en hy in en deur ons wil werk. Ons tweede gedagte van 2.2, daarin dat hy hom afsonder vir sondaars. Touser sê ook in die gedagte van afsondering, dat ons nie die ware betekenis van goddelike heiligheid kan begryp, deur nie iemand of iets wat baie skoon en mooi is, probeer verhef na die hoogste graad en reinheid waartoe ons in staat is en te probeer vergelyk met God nie. Daar is niks op hierdie aarde waarmee sy heiligheid vergelyk kan word nie. Toe Moses in die woestyn die doringbos genader het, het God waarskuwing tot hom gespreek met die woorde, moenie nader kom nie, trek jy skoene van jou voete af, en die plek waar jy op staan, is heilige grond. Ons lees in Exodus 3 vers 5, later het God afgekom het op die berg gesien, en het hy Moses gewaarsku in die volgende woorde, ook moet jy vir die volke grens rondom aanwys en sê, pas op, dat jy nie op die berg klim, of op sy voete aanraak nie. Elkeen wat op die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Dis lees ons in Exodus 19 vers 12. Ons kry 'n soortgelyke uitdrukking ook in die Nuwe Testament en Hebreërs 12 vers 29 wat vir ons sê, want onse God is 'n verterende vuur. Want uit die skrifgedeeltes is dit duidelik dat God se heiligheid ver bo die gedagtes van 'n mens is. Om God te nader sonder 'n tussenganger sou rampspoedig wees vir die mens. 2.3, in sy vrede. Die vrede word algemeen verbind met God se heiligheid in die woord, besonder waar hy beloof het om sy heiligheid op sy volk uit te stort. In 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag hy gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ook in Hebreërs 13 vers 20 en 21, Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Daar is volkome harmonie in God, geen wrijving of onenigheid nie. Daar is ewige harmonie en volkome gemeenskap. Dit is hierdie vrede van God in die hart van sy kinders uitstort. Heiligheid is die innerlike harmonie wat 'n positiewe uitwerking het op die menslike verhouding waarin ek myself bevind. In Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En ook in 2 Tessalonisense 3 vers 16, en mag hy die Here van vrede julle altyd vrede gee op allerhande wyse, en mag die Here met julle almal wees. Sonde is teenstrydig met die self en die selfvernietiging. Heiligheid is die harmonie en die vrede wat bedoel is om ewig te duur. Daar kan geen blywende vrede in die hart wees waar sonde heers nie. Ook kan daar nie geen vrede in die wêreld wees waar sonde hooggety vier nie. Heiligheid is die enigste weg na vrede wat bevredig. 2.4, in sy wil, God se wil is volkome, want dit is die uitdrukking van sy eie natuur. 'N persoon se innerlike word geopenbaar deur wat hy, die persoon wil. God wat volkome heilig is, wil is ook volkome heilig. Sy wil is net ten goede. Dit is waar dat God kwaad vir 'n tyd lank verdra en mense om sy liefde en sy goedertyd het aan hierdie kwaaddoener te toon. Daardeur keer hy nie sonde goed nie. Sy wil is dat sondaars hulle sal bekeer van hulle verkeerde weë en tot hom kom. 2 Petrus 3 vers 9, die Heere vertraag nie sy beloftes, so sommige vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar allemaal tot bekering kom. Dat gelowiges geheilig word, in 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, en dat die mens tot kennis van die waarheid sal kom, in 1 Timoteus 2 vers 4, staan daar wil hê dat die mens gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die hele weg van verlossing is doelbewuste, beplande, volmaakte wil van God. Niks het per toeval gebeur nie. Dit was deur sy wil dat daar 'n vleesgeworde middelaar moes kom, wat die gaping tussen die ewige verhoogde heiland en die sonde deurtrekte mensdom te oorbrug. Dit is die wil van God, julle heiligmaking, en saam daarmee die skoonheid van heilige lewe, innerlike uitmuntendheid, selfopofferende liefde, afgesonder vir die lewe van sonde en die begeerte om die wil van die Vader te doen. Al kan ons God se heiligheid nie deurgrond nie, kan en moet ons sy heiligheid ken en volkome is in die gehalte wat pas by die erdekruik wat aardgebonde in 2 Korintiërs 4 vers 7 geskrywe staan, maar ons het hierdie skat in erdekruik, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Toe God beveel het in Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Heer jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Het hy daarna verwys dat liefde afkomstig is van die mense hart, siel en krag. Die mate daarvan wissel van persoon tot persoon en van tyd tot tyd. Dit is altyd 'n ver laer as die maat van God self. Binne die mense verlossingsgenade moet hy 'n deel in sekere van die eienskappe van wat afkomstig is van God se eie heiligheid. En ons laaste gedagte 2.5 in sy oordeel. In Johannes se eindtydsvisie word 7 plaag van God se oordeel uitgestort op die hele ongeredde wêreld. In Openbaring 16:5 vers 5 tot 7 lees ons: En ek het die engele van die waters hoor sê: Regverdige Here, is wat is en wat was, u die heilige, omdat u die oordeel uitgevoer het, want hulle het die bloed van die heiliges en die profete vergiet, en u het aan hulle die bloed gegee om te drink, wat hulle het het verdien. En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, Ja, Here, God almagtig, waaragtig en regverdig is u oordele. Die wat die oorwinning behaal het oor die dier is die Antichris, sing dieselfde lied in Openbaring 15 vers 4. En ons sal geskrywe, Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u te aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Kom ons kyk weer nou wat ons vroeger van die diskriminasie van God genoem het en die vrees en die vreeslike gevolge daarvan. As 'n mens liefde van God en saam daarmee sy voorsiening en geregtigheid vir geregtigheid nie aanneem nie, sal daardie persoon vir ewig onder die toring van God verkeer en vir ewig afgesny wees van hoop. Dit is nie onskuldige en onverskillige persone wat onder die toon van God kom nie, maar persone wat nie buig onder die gesag van die woord van God nie en wat volgens hulle eie wil handel. Persone wat sondig en genietiginge gekies het in plaas van die waarheid en geregtigheid. Dit is vanaf die troon van die skoonheid en die heerlikheid van God die goddelose in die poel van vuur gaan werp vir ewig. Is dieselfde liefde wat in deernis bemoeienis gemaak het met 'n sondaar sal nou in die toren ontvlam oor die persoon wat doelbewus sy genadig verag het en die geleentheid verby laat gaan het. As ons getrou wil wees aan die heiligheid van God, moet ons nie buite rekening laat dat hy regverdig en genadig is nie. In sy genade trek hy die sondaar, in sy geregtigheid straf hy sonde. Dis maar die paar gedagtes wat ek vanaand met julle wil deel, dit het ook uit my eie hart, dit het vir my baie beteken, die heiligheid van God, en dat daar weer vir ons 'n vrees in ons harte moet wees, wie God werklik is. En daarom is ons is ook as die kinders van die Here daardie voorbeeld moet gaan uitstraal dat ons aan die beeld van Christus gelykvormig sal word en die wêreld daar buite sal gaan wys die God vir wie ons aanbid. Amen. Ek wil net dan vra dat ons net ons hoofde buig en net saam bid. Hemelse Vader, dankie Here dat ons uit die woord het en geleer het. Dankie dat u woord Here u self aan ons openbaar vir wie u is. U wat die heilige God is. Here waar ons soos ons gelees het, Here waar die serafs uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here, God almagtig. Ag Here, ons wil net vir u vra Here dat ons net Here voor u sal buig in aanbidding en dat ons Here gehoorsaam sal wees aan u. En Here dat ons Here die beeld van Christus in hierdie verlore gaande wêreld sal gaan uitstraal, want hulle ken u nie, want hulle weet nie wie u is nie. Here, daarom bid ons Here, gee vir ons die krag en deur die Heilige Gees soos u woord vir ons beveel het dat ons getuies met vir u sal wees. Dat ons mense na Jesus toe sal lei in hierdie tyd. Here, ons lewe in 'n tyd Here waar alles deur mekaar is, die wêreld. Here, maar ons Here weet Here ook u woord leer vir ons Here. Here dat u koms is. As hierdie tekens sien, dan weet ons dat u koms naby is. Here, daar is nog genade tyd, Here, vir die wat nog nie gered is nie. Maar my gebed is ook vanaand, Here, as daar iemand is wat sy saak nog nie reg is met u nie, Here, dat u ook in hulle harte sal kom werk en dat u hulle harte oopvanklik sal maak, Here, vir u roepstem, Here, wat tot hulle roep en wat u sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos piper, dit sal word soos wol. En Here, u sê ook daar in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ons het ook sondag daar die woord gehoor. Here, u uitnodiging is daar tot die mens. En Here, ons terwyl u genade Here nog hier is, Here, is my gebed vir my hart, Here, dat die genade nie sal verbygaan nie. Want as dit vir ewig vir altyd verbygaan, het soos ons ook vanavond, Here, geluister het, Here, uit die woord uit, Here. As dit so verbygaan, Here, is dit die poel van vuur, Here, wat wag, Here, vir die wat verlore is, vir die goddelose. Maar o, Here, daarom pleit ons, Here, ook vir u, en Here, gee vir ons weer as u kinders, weer daardie gebedslas, en een liefde vir verlore gaande siele, Here. Here, dat ons vir hulle sal bid, en nie sal ophou nie, en nie sal moeg word nie. Here, so help ons daarin toe. Maar ons dankie, Here, daarvoor. Here, dat ons vanavond hier by mekaar kan gekom het, en uit die woord het en geleer het. Here, ek bid, Here, dat u ook saam met ons sal gaan. Here, waar ons na ons huise toe gaan, dat u ook vir ons elkeen sal bewaar en sal beskerm. Dankie, Here, dat ons al hierdie dinge mag vra, in die wonderlike naam van Koning Jesus, met groot danksegging. Amen.